ya da şu häkimiýet başyndaky adamlar ilimli, düşünceli, öz işini oňaryan bu ýaşly adamlardan gorkdylarmy? Näme mürk geçdi bu ýerde?
Bu ýerde esasen şol kommunistik garaýyş bar, kommunistik dolandyryş, kommunistleriň bir sözi bardy. Siz barın gidin de işläň diýdiler. Barın işläň. Milletem işlemeli bolýardy, başga ýer ýok, şert ýok, başga bir pulu gazanç ederýäli ýer ýok. Häzirkilerem şol siýasaty ýürüdýärler. Millete siz barın işläň, iş edin diýärler. Ýöne sen onu hak tölemeseň, ya da ol öz işlerini şuyun bir özünü eğine iş kalıp bilmese, ayağını ayakkabı alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem şuyun işlesin. Ol onson başka uğurlara gitmeli olya. Başka yerlerden bir öz rızkalını tapmalı olya. Şu yerde in bir mühüm zada etmek gerek. Şu başarı yurda gidip işleyenler, şu zehmette durmuştu. Nehilidir bir özgörüşlüğü gözleyen adamlar. Ne adımın olsa öz durmuşunu oğlundurucak olayan adamlar gidiyerler. Yani işe durmuşa dörücülüklü çemeleşeyen adamlar yurttan çıkıp gidiyerler. Inebdi yurdun in ağır meselesi olup duruyor.
Inni Hudaýberdi beýni göçi adamlaryň gitmegi gelecekde de has köpeler diýen aladalar bar. Siýasiýçi Serdar Aýtakow ýaş türkmenleriň Russiýa gidip Ukrainadaky uruşa gatnaşmagy bildirýän gazyklanmasynyň sebäbi barady soragy jogap berenni munyň türkmensanyň ölçünni perspektiwalaryň düýbünden bolmazlygy bilen baglygyny aýtdy. Inni käbir pikirlere göre yurttaki perspektiveler dar garayış sebepli, has adalıptır. Siz şu pikir bilen alalaşayınız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şol başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğermeli. Şoları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şonlen birlikte hükümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda neyme zorluk var? Adamların talabı neyme? Oların isteği neyme? Hükümet hükman şonu nazar almalı. Yine şol içki aragatmaşık yok. Şol içki bağlanışık yok. Bizde hazır resmiler Ayratin bir adam. Niyaz tarafından aydılan Karamayak değil yani. Ayratin topar oldu. Ol ikisi düyüplü büyül niye? Şunu öğrede eğer de şol Karamayakların arasından o fikirlere karışılayan olsa, şoların fikri, şoların arzu istekleri nazarda alınayan olsa, hükümet onları dinlemeli. Şunu belki de şol Karamayak değil yani öz fikrini, öz karayışını açık aydıp bilirdi. Sonra şol millet, şol yurdun kolonyadan halas olmağını yardım edip bilirdi. Sebebi istendik bir yurdu yurd ediyen adamlar, şunun kadrları, şunun işgarları, şol yurdu dikleyen adamlar. Kıynansam hazır, hut şol adamlar, şol güç Türkmenistan'ı ağır, katı ağır. Onun bağrı da çıkmak bilen, yurttan kaçmak bilen, başka yerlerden öz rızkını, öz işini gözlemek bilen meşgul oluyorlar. Dine şol adamlar, dine işe dörücülüklü çemileşeyen adamlar, yurdu karıştırılığa yetirip bilyalar. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Hut şu mesele resmilerin ünsü verme gerek. Şunun ile birlikte de milletin özünü de an düşünce olmalı, ölçü olmalı, garayış olmalı. Mesela sen orsiyete gidip, uruşa gidip, uruşta neyse pul kazanıyan, sen o yerde sen başını koyuyan ahirin, başını koyuyan. Şul şunu diyecek mi? Onsan sen başka bir devletin karşısını uğraşıyan, sen adam öldürüyen, sen cinayet ediyen, şul ediyen işlerin senin kazanç pulunu diyecek mi? Yurdun içinde bar olan adamlar, şu meseleler arada da oylanmalı.
Hudaýberdi oylanmak bir mesele, şunlun birlikte de oylanyan ediyen fikirlerini taşına çıkarmak, aydıp bilmek, beylik adamlarla maslahatlaşmak bir mesele. Dekalanizasiýa diýilenine, sewtin beylik yurtlarını bu urda näkiler bir pikirler aydylýa, işler edilýä. Şoňlaryň birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler barada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýä. Hatda döwlet ýolbaşçylary tarapyndan hem bu prosesse batyrgy ädimler ädilýä. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandy da. Emma Türkmenistanyna şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niyazow öz şahsiýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sewtäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt tökmünni ýaşamaga taýýarlamak meselesinde nähil sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, şoňlaryň birlikde dünýä taryhynyň.
Bu yerde hakikatten hem bir öwrenýär ýalat köp diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şo senin aýdyşyňy aly. Meselen biz Afrika yer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan urşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar, öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyň, aýan, şoň bilen birlik ol yerden kaçyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, günvatara geliyen adamlar nehili ummasız köp şu dereceler hakikatten nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışın hali, bizim öz komşularımız, mesela Kırgızistan'ı alıp görsek, Kırgızistan'ına şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını zar etmek, şunu ikrar etmek üçün neyse adamın kurban bolunduğu, neyse pidalar çekilendiği hazır aydılıya, adamların köpçülüklüğünün kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat oýlaýa. Şol derece meselem Türkmenistanyna ýok. Stalinyň gyrýan adamlary, onuň öňkü döwürde rewolýusiýany ideýany toparlaýan gyrylan adamlar barada milletiň, ýurdun garaşsyzlygy ugrunda pikir aýdan, jan çeken adamlaryň ýok edilişi barada bizde göze görünýär ýaly iş edilenok. Hatda häzirki döwürde çenlidi Türkmenistanyň öz tarihi yazılanok. Niyazow döwründe Türkmenistanyň tarihini iki tomdan bar edip diýip ýazmalyp aýtdylar. Şol barada da işler bolýar, ýöne häzir çenli şol işin netijesi ýok. Bizde ine şeýle agyr ýagdaý bar. Muňa nähilidir bir beýleti şöhrat meselesi, özüňi öwmek meselesi, ýa-da bir täze şäher gurdum, ana şeýle köçüler bar diýip köçüleri görkezmekden saklanıp öz içki meseleni, öz kimliğine bir neme dolanmak gerek. Eger de biz öz kimliğimize dolanmasak, biz şu yurdu nehili kurandığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu oluyor. İkinci bir taraftan gidecek köp olur, milletin gitmeğinin, en akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin okuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmağını hiç bir zat bile saklap olmaz. Ol kadagançılık ya da viza düzgününü yatırmaklık, ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir izine dolanıp, yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaýberdi aga, söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny dekolonizasiýa sapaklary tapgyrynyň ýazgy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvetdöşlüğü pikirini aytmak isleyen beyleki intellektuallar bilen hem devam ettirer. Sonun birlikte de bu meselede sizin pikirlerinize, belliklerinize karışıyarız. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde Salam Doğan atly gepleşigimiz. Programamyzyň şuňky sanda Türkmenistanda ýenandyryň mejburi onkologiýa barlygyndan geçirilmegi we ýurtda bu kesel bilen bagly meselelere degişli temany dowam etdiririz. Programamyzyň şuňky sanyny Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigiň hemişe kim mehmany saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistanyň onkologiýa keselhanalaryna ýüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, geliň ýylatyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadalı medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne ahili maglumat var?
Maglumat yok bulmuna galiya. Türkmenistanlar medisine kömögü var adı dine yakın maşgala agzatına anıklanılığına bilip galiyalar. Screen bu bize bu arada UNFPA'nin maglumatı var. Yönü beceriş muh değil. VPN'li internetin bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanı yurdun daşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesin geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aýnabat, rak keserinden kutulanlar var adanık malumat yok dediniz. Bunu aşkıvatlı lukmanlar hem bir neşedek tasdikladılar. Şeride lukmanlar onkoloji keserinden kutulayan sırkavların sanının ören az olup, hastaların köpüsünün sonku gün neçenli bu ağır kesele karşı öz başlık görüşmeli olyanlığını bellediler. Üstesine bu kesel maşgalılar için madde taydan ören ağır zarba olyar. Xabarçılarımızın anıklamağına göre diagnostika formal taydan muhtem olsa uzun novatlar hastaların kıssağlı zirur kömögü almağını kıyınlaştırıyar ve adamları yol gözlemeye mecbur ediyar. Xabarçılarımızın biri şeyle gurrun veriyar.
Novasız barlığını geçmek için lokmanlara para vermeli bolýar. Onun meşberi 300-400 manada barbar bolýar. Yine becerge almak dolu tölögli bolup 10 müňden başlanıp 20 müň manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muht bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşı var da ken zat var da havar eriye. Bunu hiç germeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedi kol yaşı var, işitmeyi isleyen ok. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kurumuşlu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyıfı olya. Ayarlarımız, çağırlarımız, erkeklerimiz ümünal polyan kesirlerden iyi yok olyalar. Şeyle yağday karupsiyanın dövlü siyasasını öğrülüp, ilatın sağlı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Benim için medisina pulduğunu düplü giyiciktirilen reformalar zerur olup duruyor.
Aýnabat, türkmen resmiýetleri muhtçuluk retorikasyny aşy köp ulanyp gelýär. Saglygy saklaýşa gezekkelende sistemanyň işleýişi bolsa kesgitsiz görünýär. Bir tarapdan muht hyzmatlaryň bardygy aýdylýar, emma adamlar hemme zada tölemeli bolýar. Siziň ýol başçylygyňyzdaky saglyk programmasy pudagy ýyllar boýy syn edip gelýär. Sowal, medisina hyzmatlary türkmenistanlylar üçin muhtmy ýa pullumy?
Yani siz bildiğiniz kesgitsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakikatları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünden mumpu olup bilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler Kurumu'na göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, çekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yukarlanan gariplerin suvasının mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şerde belläp geçsek, soňky bir ýyla olay wagtda ýurtda bir näçe ýedek geçirilen onkologiýa barlyklary hem pulludy. Aýallaryň arasynda rak keselini anyklamak üçin geçirilen barlyklar häkimetler tarapynan guramaçylykly geçirilip hökmany hasaplanan hem bolsa, diýenler munyň üçin belli bir tölek etmäge mejbur boldy. Hususan da iýul aýynda Mary welaýatynda 25 we 55 ýaş aralygyndaky aýallarda şeýle barlyklaryň tölegi habarçylaryň maglumatlaryna görä 50 we 100 manat aralığında ketkitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup, ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurtta ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeği ulan bağlı devam edeyen aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeyle keskitirlik nemeden haber veriyar, muna neme sebep boliyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrüne de şeyle buluş, yadılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim doğru cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsasızat, buyruklar yadıkta berilen okur. Автократияң бір көрініші, автократияның бір көрінішілері олияды. Совет Союзы автократия болып тұр. Ені аңырда яғы дадат барды, бұйрықлор шықияды, чап еділияды. Сен шо бұйруғы есатланып, интерпретат әдіп білядың. Шуа Түркменстанны бұйрықлор мүмкін бірінің столының үстіне ятандыр. Ені ол иләті, жемечілік құрымалары, ісленің адама, дүні жемечілік құрымалары оқымалар, ісленің адам, шейлі метелевілен үзбе-үз болуына, şun kanunlar iletirli olmalı, olur tekçe de kalmalı, stolun üstünde olmalı, olur gazetelerde çap edilmeli, mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı, okuyam iyiler ya, okanok mu, soru aslında. Şun için şunlar buluşuk yağday dörüye, buluşuk dolunduruş usulleri dörü abdel, şöyle buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takip mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da ziyananlarda onkologiya barlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörüdüyar. Türkmen sağlık resmileri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölüğünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi web sayı айтында yerleştirilen маглуматты сүйт мәзләрнең рак кеселенең Түркменстанда аялларда юза чыгарылган онкология кеселләренең эхле күренешләренең арасында беренче ердә дурганлык әйтәләр. Айнава Түркменстанда рак кеселенә дегешле шу көн күн илетерле булган статистиканы яңа бергә дә тыңлаучыларыбыз аятлады айтыңыз.
Ни бүтән дөнья сәгалек урамытының 2022 елда тәдәленән хатабатты Түркменстанда рак кеселенә дегешле чешмәләрем юк дигәнлеге. Берлән санларын шатламалары ве гумшы юртларын көрсәтүләренә эсәсләнгәнне әйтәләр. Ни бүтән штатта гыйхачы хатабаттагы мәгълүматлар берләп кечәтмәләр. Түркменстанны гөгүс рагы аяр елләрдә рагын иң күп яйран күрнеше булып, әхли хадисәләрен улы көтүрмен дөнья Түркменстанны. Аярларда İkinci, in köp yayran rağın örnüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğramağı gören, neyasağların 50 ültürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede, anıp malumat yok, yönü şu ürümçülüğün yokuru olmalı, ayarların lukmanı geç, yutut yanlığını anladıya. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü, ülkünün rağ keseli, aşkadanın ve gızıl ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlı, temsanıldı yer alıya. Bizim kasabımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden tağılma ihtimali uçur götürüm. Bu katı kes görgözcü. Türkmenistan'ın ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövru ap iş geçirilen yok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerini aman almak için tede bina açmak ve kemir encamlar yeterlik değerler. İsasızat yokur tayarlıkla onkolog, rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurum neydi bilim alyanı vardı bize hiç il malumat yok.
Aynavat, yeni bir soval. Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin ilata il yeterli olmak için neyme yetenok, neyme etmeli? Nähili şertler zerur sizin pikiriňizçe?
İlkinji edilmeli zat, gerek zat, ihsasy zat, siýasy erk. siyasi erkinemen angla diye hükümetin toporu emellerler topor olup ilata şu yagdaydan ağır gürüyün yagdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara uğramalar bilen maslahatlaşıp Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bilen maslahatlaşıp düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli. İlattan düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hemen medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa bir yerde çıksa yönü hükümetin web saytına ministerliklerde özgörmeler var da malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası görgözülün biri. Planına gatken zatlar olmalı. Halkara uğramaları yankı birleşimiz yali 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda katı kuvvetler var durmuşa geçirilse. Korrupsiyon adalmağı, komşu yurtlarda ne ahil reforma geçirildi, ne ahil üstünlükler kazanıldı. Şunlarla geçiş plan düzülmeli. O ilata kökman getirilmeli. İlat şu prosesi koşulmalı. Bu mif değil. Bu bolcuk rahat siyasi erkek olanı. Yani ilatın hani erkek olmalı. Niyetası bilmemeli lazım. Taýda bizim siýasy erkek gelýär, elmi dama ýönedýän hökümetiň siýasy erkek bolanok, ilatyň her şahsiýetiň siýasy erkek bolýar. Menini şunu ütkeçik, şu ýagdaý bolanok, adamyň ömrü gysga bolýar, ösüşini böwüt goýýar hökümet tarapyndan. Aňsat ýol ýok bu üçin. Diňe aňsat ýol awtokratiýada bolýar. Sen irden turýan, insana bir hili buyruk goýberilýär.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyicilerinizi salam doğun adlı rubrikamızı dinleyersiniz. Besağlık programmasının esaslandırıcısı Ayna Vatti Yayılıymava bilen bilelikte onkologiya keselleri problemasını aralıp maslahat ediyoruz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp baryaryn. Aynavat gepleşigimizin gidişinde belli meliyak deylerin yeni veri şu vaxt yurdun onkologiya keselhanalarına yüzlenyen adımların sani köp. Yönü yurdun onkologiya hastahanalarında hastaların talava layık becerik alıp bilmeyenlik var da Türkmenistanlıların şol sandı lukmanların hem enchemeti azatlık radyosuna gurrun verdiler. Bu ýagdaýda dörän problemalaryň ýene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejerik alyp bolýar. Yönü pulun olmasa hatta yönüki medisina kömögünü hem alıp bulmayar. Türkmenistan'ın sağlık buğdağında para horluğun mövcalmağının esası sebepleri nemedini barı sizin fikrinizce?
Şimdi şu korrupsa islenip buğdağda, dine sağlık buğdağını del, adından iki tarafı talap ediyede, birici hemen alıcı. Şimdi şu an Türkmenistan'a biz açık kurum döşlük edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Yani yankı dışımız yani siyasi erk yok. Şu mesela kavul edip anıp erdimler etme için aydılık geliyor. İllat bilen aralatlaşık yolu koyulmalı. Medyada meseleler çıkıp başlamalı. Çap edilmeli. Dürlü görünüşte. Yani hükümetin ne mi diyeli diagnozunu bir koyup geliyor. Halkara, romoları, raya cemiyeti. Yani illat derecesini aydamızı ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önü bösüyen nesil yetişti. Yani şu halkani üzme üçün katken işler geçilmeli. Sebep şu at min düşünceme göre işini bitirme üçün kiçi korrupsa var. Yine düşünce var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsiyon schemalar. Yine buluşuk değil mi? Nevit gaz bu dolunla bulup bilye. Kiçi korrupsa şahane çağlar vanat alma üçün sağlık hizmetlerinin bu hilini alma üçün adamlar şunu ne öğrenştiler. Bu adamların günahı değil. Bu aydışım yani olan bet parçalığı, bizim bet parçalığımız yönünü şu psikolojik yagdayları biz öğrenip has inçeden çemeleşmeliyiz şu meselelere.
Köp sağ olun aynavat beren gürünleriniz için.
Köp sağ olun.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen salam doğun atlı gepleşigimizin şuunki sanını geçirip gutaryarız. Gepleşigimizin şuunki sanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine de efirde duşuşyança hoş sağ bolun. Gepleşigimizi azathabar.com web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.